განმოგრძობთ გადაცემას. კახა გოგოლაშვილთან ერთად ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. დილამშვიდობის ბატონო კახა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით თემა ჩვენი საუბრის, თუმცა ვინც ახლა შემოგვიერთდა შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება უკრაინა, უკრაინა ევროკავშირის ურთიერთობის პერსპექტივა და ის თუ რა ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს ამან ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობის პერსპექტივაზე, საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივაზე ევროკავშირში. სულ რაღაც 4 დღეში, რადგან ძირითადი დღეს ამიტის 29 ნოემბერია, იქნება ევროკავშირის ვილნიუსის სამიტი, რომელზეც მოხდება პარაფირება ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. ამაზე ბევრი გულაპარაკია, თუ რას ნიშნავს თავად ეს მოვლენა, თუმცა არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეფასებები რისკებზეც, რომელი შესახებაც ბატონო კახა თქვენც აღნიშნეთ ერთ-ერთ კომენტარში, რომ ვთქვათ, ამ წარმატებამ რუსეთს შესაძლოა კიდევ უფრო მადა გაუღვივოს ახლა უკვე საქართველოს მიმართ. რა რისკებს ხედავთ და პლუს თუ ხედავთ რაიმეს?
დიახ, რა თქმა უნდა, რისკები არის. პირველ რიგში ის, რომ რუსეთი დიდი ხანია მისი პოლიტიკა ექვემდებარება რაღაც ქსევის სტილს და გამომდინარე მათი სტრატეგიული მიზნებიდან, რა თქმა უნდა, და იმ ხედვიდან, რომელიც მათ გააჩნიათ საერთოდ მთლიანად რეგიონზე, მსოფლიოზე და ასე შემდეგ, რაღაც ყობრი პოლიტიკა გააჩნიათ და ამ პოლიტიკას მისდევენ. მაგრამ პოლიტიკის კორექტირება ყოველთვის ხდება, ყველა ქვეყანა აკეთებს ამას, ყველა აქტორი. პოლიტიკის კორექტირება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ის არ ამართლებს, თუ კი ამ გზაზე, მათ მიერ არჩეულ გზაზე ხედავენ მეტ წინააღმდეგობას, მეტ ხარჯს, მეტ ვთქვათ, მეტგაცრუებას და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვექნება, არ უნდა გქონდეს ახლო მომავალში რუსეთის ვთქვათ პოლიტიკის კორექტირების იმედი. როგორც ხედავთ, უკრაინასთან, სომხეთთან და უკრაინასთან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ამ ორ მნიშვნელოვან აქტორთან, განსაკუთრებით უკრაინას გაუსვამდი ხაზს, რა თქმა უნდა, მიაღწია წარმატებას მათმა პოლიტიკამ და ალბათ ის გააგრძელებს ამას ჩვენს მიმართ, რა თქმა უნდა, გამოიყენებს კიდევ უფრო მეტ ბერკეტებს. ის ბერკეტები, რომლებიც გამოყენებული იქნა საქართველოს მიმართ, არ იყო საკმარისი, რა თქმა უნდა. ეს რაღაც დაშინება საოკუპაციო ხაზის გადმოწევით და რაღაც სხვა. ძირითადი ვთქვათ ბერკეტები რუსეთმა დაკარგა, როდესაც ცნო აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, მას დიდი ესეთ მნიშვნელოვანი ბერკეტები არ გააჩნია ჩვენს მიმართ. მაგრამ მათ ალბათ დაიწყეს მათ შექმნას, იმიტომ რომ ახლა თუ რაღაცა არ გაქვს, უნდა გამოიგონოთ.
ხო, უკრაინასთან ძალიან კონკრეტული კომუნიკაცია ქონდა და სფეროები მას აქვს, უბრალოდ საკმაოდ ფართო სფეროები თანამშრომლობის. საქართველოს მიმართ რა უნდა შექმნას, ბატონო კახა, რა უნდა შექმნას?
რუსეთმა ტყუილად არ გააუქმა ჩვენთან თავის დროზე სავიზო რეჟიმი, ტყუილად არ დაბლოკა ჩვენთან. ეს არ იყო უბრალოდ გაბრაზების რაღაც აქტი და იმე თქვენ გიჩვენებთ ცეირს, ამისთვის არ იყო მარტო, იმიტომ რომ როგორც ჩანს რუსეთი მართლა ემზადებოდა იმისათვის, რომ მას შეუმცირდებოდა ეს პოლიტიკური რაღაც მანევრირების საშუალებები მას შემდეგ, რაც აფხაზეთსა და სამხრეთოსეთს თუ არ აღიარებდა ყოველ შემთხვევაში დე ფაქტო მაინც მთლიანად დაეუფლებ, იმიტომ რომ ეს მიზნები რუსეთს დიდი ხანია ქონდა, როგორც მინიმუმ აფხაზი და სამხრეთ ოსეთი გადაექცია პრაქტიკულად თავისი რაღაც მოქმედების სფერო, თავისუფლების სფერო, მე ვიტყოდი. მაგრამ მან ასევე დააპირა, ამის გამო დააპირა რაღაც ახალი ბერკედების შექმნა და ეს იყო გაუქმება სავიზო რეჟიმის, ვთქვათ, ჩვენი ემბარგო, პრაქტიკულად პრაქტიკული ემბარგო ჩვენი ეს თქვა საქონლის იმპორტზე. ეს არის ის ბერკეტი, რომელსაც ახლა რუსეთი იწყებს ამის გამოყენებას, მეტყობა რომ ის ამ ერთი წლის განმავლობაში, სანამ ჩვენ ხელს მოვაწერთ აი ამ ღრმა ყოვლისმოწვევილი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების, განსაკუთრებით ხასუს ამ ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილია ეს, მოვაწერთ ასოცირებულ ხელშეკრულებას, მაგრამ რეალურად ამოქმედდება მოწერის შემდეგ ღრმა ყოვლისმოწვევილი თავისუფალი სივრცის შესახებ შეთანხმება. ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი და რუსეთისთვის ყველაზე, ესე ვთქვათ, რაღაცაი მიუღებელი. სანამ ეს ამოქმედება, ეს შეთანხმება, რუსეთის შეეცდება მიაბა ჩვენი ეკონომიკა თავის ეკონომიკას. მათე ერთ წელიწადში ამის გაკეთება თითქმის შეუძლებელია, მაგრამ არა მარტო ფიზიკურად ვთქვათ შეიძლება განხორციელდეს, არამედ ასევე იმედების და მისწრაფებების თვალსაზრისით. ესე თუ ჩვენ ბიზნესებს გაუჩნდება რაღაც პერსპექტიული ხედვა რუსეთის უფრო მძლავრი რუსეთის ბაზრის მიმართ, ეს უკვე იქნება გარკვეული მიმა და შემდეგ დაგვაყენებს ისეთივე დილემის წინაშე, როგორც ეს გაუკეთა უკრაინას.
მაგრამ ვერ იქნება იმ მასშტაბის რასაკვირველია, როგორც უკრაინას გაუკეთა და ვერც იმ მასშტაბის, როგორც იყო პირველადი ემბარგო, ასე ვთქვათ, რუსეთისა საქართველოს საქონლის წინააღმდეგ, პროდუქციის წინააღმდეგ. თან თქვენ რასაც ბრძანებთ, ანუ ეს არის რაღაც რისი გათვალისწინებაც შესაძლებელია, მით უმეტეს თუ ერთ წელიწადზე ალაპარაკ საქართველოს.
მე მინდა ხაზი გავუსვა ერთ რაღაცას, რომ რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკა ახლა რუსეთის ეკონომიკასთან ვეღარ იქნება ისე მჭიდრო, როგორც ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ან თუ ჩვენ გნებავთ შემდგომ წლებში, თუ გნებავთ აი ემბარგომდეც კი, შესაძლოა იმ დონეს მივაღწიოთ ინტეგრირებისა, რა თქმა უნდა ეკონომიკური კოოპერირების ან თანამშრომლობისა რუსეთთან, მაგრამ იცით რა არის საქმე, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება სოციალურად რუსეთის ბაზარი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ჩვენ უნდა გვეუბნება, რომ 50% მეტი კიდე მოსახლეობისა ცხოვრობს სოფლად. მართალია, სოფელში ნაწარმოები, სოფლად ნაწარმოები მთლიანში და პროდუქტის, ასე ვთქვათ, წილი არ არის დიდი, 10-12% დაახლოებით, მაგრამ სოციალურად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენი სოფლის მეურნეობა დაუკავშირდება რუსეთის ბაზარს მჭიდროდ, მაშინ შეიძლება ეს ჩვენი ეკონომიკისთვის დიდ საფრთხეს არნიშნავდეს და ეკონომიკური კოლაფსი არ გამოიწვიოს, მაგრამ ადამიანების უკმაყოფილებას გამოიწვევს ძალიან დიდ, ესე ვთქვათ, მასშტაბით, ძალიან დიდი მასშტაბით. ანუ წარმოიდგინეთ, მოსახლეობის ნახევარი ესე თუ ისე შეიძლება დაზარალდეს ამის გამო. და აი ეს იქნება რუსეთის, მე მგონია, ყველაზე მძლავრი ბერკეტი, რომელსაც ის შეეცდება გამოიყენოს. ზუსტად იგივე ეხება, ვთქვათ, უვიზო მოსვლას რუსეთში, ის აუცილებლად გახსნის, როგორც უნდა წავიდეს ჩვენი ურთიერთობები ამ წლის განმავლობაში უვიზო მიმოსვლას დააწესებს საქართველოსთან, ისევ დაგვიტოვებს აი ამ შიშის რაღაც ელემენტს, რომ გაუქმებს ამას ნებისმიერ მომენტში, როდესაც საქართველო გადაწყვეტს ხელი მოაწერეს ასოცირებულ შეთანხმებას.
კახა გოგოლაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, 2983-327-ია ტელეფონის ნომერი, არის სმენელი ხაზზე. ბანო კახა, უკრაინის ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, განცხადებაში იყო ასეთი რამ აღნიშნული, რომ ევროკავშირისგან მათ ვერ მიიღეს სათანადო იმ მასშტაბის გარანტიები, მხარდაჭერა ეკონომიკური, რაც გააუნებელყოფდა რუსეთის მხრიდან მუქარას, იმას, რასაც რუსეთი უპირებს მათ, ასე ვთქვათ, და მუდმივად ემუქრება და პრობლემაც არაერთი ჰქონიათ ბოლო წლების განმავლობაში რუსეთსა და უკრაინას. რას ნიშნავს ეს, ევროკავშირი ვერ გაწუდა ამ პრობლემას ეკონომიკურად, რომ გარანტიები შეთავაზებინა უკრაინისთვის?
Ну, ვიცით რა, შეიძლება ყველანაირი მოიგონო, ყველანაირი მიზეზი. ხა, უკრაინას ვერ იყიდდა უკრაინის ეკონომიკას ევროკავშირი თავისთავად. ევროკავშირი უკრაინას თავაზობს ორხრივად სასარგებლო შეთანხმებას. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ აი შენ წამოდი ჩემთან და მე სამაგეროდ აი გასმოყიდი ან რაღაცას რუსეთი აკეთებს ხო იაფად. არა, აქ არის საუბარი გრძელვადიან თანამშრომლობის პერსპექტივებზე, უკრაინის ევროკავშირის ბაზარში პრაქტიკულად ინტეგრირებაზე, ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნაზე, რომელიც შემდგომში უკრაინის, აი შეხედეთ ახლა ევროპის ქვეყნებს, ვინც კი შევიდა ევროკავშირში ან ევროპის ეკონომიკურ სივრცეში გაერთიანდა, ყველაზე დონე ახლა არა მარტო წარმოების და არა მარტო ეკონომიკური რაღაც განვითარების, არამედ სოციალური ადამიანების ცხოვრების დონე და ასე შემდეგ, ყველაფერი ზევითავი და ყველაფერი წამოიწია. ანუ აქაც არის საუბარი იმაზე, რომ უკრაინა გახდეს ევროპული სახელმწიფო, ევროპასთან იყოს ღია, თავისუფალი მიმოსვლა ადამიანების და ასე შემდეგ. აქ ეს არის ურთიერთ სასარგებლო შეთანხმება. რა თქმა უნდა, შეიძლება უკრაინას უჭირს და ამ მომენტში და მას ჭირდება ეკონომიკური დახმარება, მაგრამ დავიწყდათ უკრაინის ხელმძღვანელობას ის, რომ ევროკავშირის დახმარება პირდაპირ მხოლოდ ევროკავშირის დახმარება არ არის, იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარება, რომელსაც ისინი აქტიურად იღებენ და ახლა ცელოდებოდნენ ძალიან დიდ ტრანსფერს, ასევე მსოფლიო ბანკის დახმარება, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება, ევროკავშირის წილი ამ დახმარებაში არის ძალიან დიდი, ეს არის ლომის წილი. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ძირითადი დონორები. ხო, და რატომღაც ამაზე თვალს ხუჭავენ, გონიათ, რომ თავისთავად მოვა სავალუტო ფონდის სახმარება და თავისთავად მოვა.
იციან უკვე რომ არ მოვა.
დიახ, ახლა კატრინასთან მას ყველათ არ ახსენა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში გამოვიდა რომ არავინ არაფას არ უფასებს ევროკავშირს იმას, რომ ის არამედ პირდები დახმარებას უწევს, არამედ ირიბა საერთაშორისო ორგანიზაციებში კონტრიბუციებით, უზარმაზარი კონტრიბუციებით უწევს დახმარებას ესეთ სახის ქვეყნებს როგორც უკრაინა. ამიტომ შეახსენეს უბრალოდ ეს მართალია ეს ევროპული სტილი არ არის, დაკვედრება და რაღაცა ესე ვთქვა, რაღაცა თქმა,
მაგრამ
მათ ხო, ნუ საბოლოო ჯამში მათ რა თქმა უნდა მას ხაზი გაუსვეს.
ცმენელი არის ხაზზე, მოუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
შეიძლება ითქვას ის, რომ პრაქტიკულად ევროკავშირის დახმარება უკრაინასთან მიმართებაში იმის გამო რომ არის ესეთი პასიური და უყურებს აი როგორ დიდი მოთმინებით ეს უკრაინას არაწყობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის დახმარება ვერ უზრუნველყოფს უკრაინას რუსეთთან მიმართებაში, რომ არ იყოს მათხოვარი მაგალითად გაზთან დაკავშირებით და ელექტრორესურსებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება სახელმწიფო სამოვიდეს პრაქტიკულად ხელში იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ამხელა გაერთიანება ევროკავშირის სახით აპირებს შენს დახმარებას, მაშინ ბაზარზე რაღაცის უფლება უნდა მოქცეს, იმიტომ რომ ევროკავშირის პრაქტიკულად უკრაინის ნაწარმიდან არაფერი არ აღიდება, იმის რომ თვითონ არის განვითარებული და თვითონ ცდილობს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ბაზრების ხელში ჩაგდებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ტექნოლოგიურად ვიყავით სამორჩენილი და ეხლა იზახიან, რომ უკრაინას ჰქონდა საშუალება, რომ იქ აღმოეჩინათ გაზი და პრაქტიკულად ის გახდებოდა დამოუკიდებელი რუსეთისგან ენერგომატარებლიდან გამომდინარე და პლუს ამას კიდე შეძლებდა გასაყიდოს როგორც საქართველოში, ისე სასამქოში და კიდე ქვევით თურქეთისკენ. და რატო წელავენ ამის სანაციტუაციას, მიუხედავად ისეა, რომ ეხლა ჩვენზე კეთდება პრაქტიკულად აქცენტები, ევროკავშირი არ დემოკრატიული სახელმწიფო, მაგრამ რაღაც მათთან არის ესეთი ახალი მოდა, რომ საქართველოში სადაც 11 მილიარდი დაუმატა სააკაშვილმაც საგარეო ვალს, ამასთან დაკავშირებით თუ მას გამოიძიებთო და პრეზიდენტის პასუხისგებაში მისცემ, თუ გადახვათ ნულ კლასშიო და ხდება ლობირება კორუფციასთან დაკავშირებით და მოდაში შემოდის, რომ მათი იდეოდა სახელმწიფოს უნდა ქონდეს აუცილებლად ვალები და იზრახიან, რომ აი ნებისმიერი მსოფლიო განვითარებული სახელმწიფო მათ აქვს მილიონები და ტრილიონობით ვალები და ეს არაფერს არ ნიშნავს. და მაშინ რა აზრი აქვს მაგისთან დახმარებას და ესეთ პასიურ მდგომარეობაში ყოფნაში? საგანგად საქართველოს ეკონომიკაში მაქსიმალურად გაკოტრდეს და გაფარჩაკდეს. აი
აგვიხსენებს
რა ვერ გავიგეთ დემოკრატიას ამხრივ
ნეგატივი
ნულები თუ ექნებოდა, რომ დიქტატურას დემოკრატიად ვიფორმებენ, კორუფციას და ვალებს.
მადლობ ზარისთვის, დრო გვაქვს ცოტა. მადლობთ რომ მივცეთ სტუმარს, რომ ასე ვთქვათ განმარტება გააკეთეთ.
მე მგონი ეს იყო რაღაც კომენტარი გარკვეული
პოზიციაა
და ძნელია ახლა ამაზე ცალკე გადაცემა შეიძლება ალბათ და თან რამდენიმე ადამიანი უნდა ისდეს რომ რაღაც დებატებში შემოვიდეს. უბრალოდ რა ვიცი, ალბათ სხვანაირად არის ეს ყველაფერი რაღაც შესახედი, ჩვენ ყოველთვის ველით რაღაცას რომ აი მოგცემენ პირდაპირ და აგვაშენებენ იმ წუთში და რაღაც ისეთ დახმარებას გაგვიწევენ რომ არაფერი აღარ დაგჭირდება და ისკერე მუშაობაც კი აღარ დაგჭირდება. ნუ ძალიან კონკრეტულ რაღაცას გვთავაზობენ, კონკრეტულ რაღაცას ხსნიან თავის ბაზარს, ქმნიან ესეთ მდგომარეობას, როდესაც უფრო მიმზიდველი იქნება ინვესტორებისთვის საქართველო, იქნება უფრო მეტად კონტროლირებადი აი ამ ორმხრივი ინსტიტუტების მიერ და რაღაც მეტი სტაბილურობა იქნება ჩვენ ინსტიტუციურ განვითარებასაც და თანაც ის, რომ ევროპის ყაიდის ეს ყველა იმ კანონების ეს თქვა გაზიარება და იმ გარემოს შექმნა გვიდევს ეს თქვა რაღაც მიზნად, რომელიც შესაბამისად ევროპულ სახელმწიფოს გვიყალიბებს, ხო? ნუ აქ ეს არის ხელშეწყობა უბრალოდ, რომ საქართველო გახდეს ევროპული სახელმწიფო და რა თქმა უნდა ამას მოძდევს დახმარებაც. ეხა იმ დონის დახმარება არა, რომ ყველას დაურიგონ ორმაგი პენსიები და ასე შემდეგ და ხელფასები გაუორმაგდეს და ასე, ამას ევროკავშირი ვერ გააკეთებს რა თქმა უნდა. მაგრამ ნელ-ნელა რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკა მოქცევს ჩვენ საშუალებას, რომ გავზარდოთ კეთილდღეობა ადამიანების და მოსახლეობის, რაც თავარი მიზანია საბოლოო ჯამში.
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
მაგისალებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, მაგრამ არ შეიძლება რომ წინას არის პატრონის იდიოტური კომენტარები არ
ვარ. შეიძლება, ეს თუ შეიძლება. ბოდიშს ვუხდი დანარჩენ სმენას და გთხოვთ კლავ და კლავ რომ ვიყოთ კორექტულები ეთერში და ერთმანეთის ზარებზე ნუ გავაკეთებთ კომენტარებს. თქვენი მოსაზრება გამოთქვით, დასვით კითხვა, დაუსვით შეკითხვა ჩვენს სტუმარს. ბანო გახა თქვენ ბრძანეთ იმაზე რომ რუსეთი ახლა შეეცდება რა შეიძლება მეტი ბერკეტი შექმნას იმისთვის რომ შემდეგ ის დაუპირისპიროს საქართველოს. რაც შეეხება ბაზარზე შეშვებას საქართველოს ქართული ბიზნესის, მოდით ასე ვთქვათ. შეგიძლიათ თუ არა, ასე ვთქვათ, კატეგორიული იყოთ ქართველი ბიზნესმენების მიმართ გააფრთხილოთ ისინი. ან თავად რომ ბრძანდებოდეთ დღეს ბიზნესმენი, როგორ ასე ვთქვათ, სტრატეგიას აერჩევდით რუსეთის ბაზარზე შესვლისას?
Ну, ეგ არის.
როგორ დაგეგმავთ?
ეს იყო ძალიან მარტივი, ეს იყო ძალიან მარტივი, რუსეთი ამ სტრატეგიას არც აერჩევდა მაშინ, იმიტომ რომ ძალიან ადვილად ვთქვათ, საქართველოს თავრობა ამას გაითვლიდა, იმ წუთში რაღაც კომპანიას გაატარებდა ბიზნესმენებს შეაშინებდა რომ აი ხვალბე ჩაგეტას რუსეთი რაღაც იმ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან რთული. ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ გვაინტერესებს რუსეთის ბაზარზე გასვლა, რა თქმა უნდა გვაინტერესებს ჩვენ მაქსიმალურად ჩვენი დივერსიფიკაცია და განსაკუთრებით გამოყენება იმ შესაძლებლობის რომელსაც რუსეთის ბაზარი იძლევა. ჩვენ ბიზნესს აინტერესებს და ამის დაშლა რომ არ გახვიდეთ და არ გააკეთოთ ეს, ანუ ეს შეუძლებელია და არც იქნება სწორი. უბრალოდ ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რომ ამის საპირწონეთ რაღაცა სტრატეგია ავირჩიოთ. ჩვენ ძნელია ამის თქმა, ხა მე მაშინ ვიქნებოდი ეკონომიკის მინისტრი ან რაღაც ესეთი,
ვინც
რომ მქონდეს, მაინც ძნელი იქნებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომ მქონდეს თქვა ამის ხედვა ზუსტად რა უნდა გაკეთდეს. უბრალოდ მე ვხედავ ამ საფრთხეს და ამ შესაძლებლობას და შესაძლებლობა უნდა იქნას გახსნილი, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მოვიგონოთ რაღაც ადეკვატური ბერკეტი ამის წინაამდე. მე არ ვიცი რა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ ჭირდება დივერსიფიცირება და მაქსიმალურად გამოყენება ევროპის მიერ შემოთავაზებული შესაძლებლობებისა, ну აქ ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ რუსეთი ამერცელიცაც რატო გამოიყენებს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ამერცელიცაში ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული თქვა თავისუფლება ვაჭრობის დარგში, ხო, ეს ვერ იქნება გამოყენებული, სანამ ძალაში არ შევა, ხო, შეთანხმება და რუსეთს კიდე საშუალება აქვს ეხლავე გამოიყენოს ეს და ამიტომ რაღაც შეამზადოს უფრო მეტი თქვა უფრო ინტენსიურად გამოიყენოს სიტუაცია მდგომარეობა. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი და კარგად აუხსნათ ჩვენ ბიზნესებს თუ რანაირად უნდა შევიდნენ ევროპულ ბაზარებზე, რა უნდა გააკეთონ. შეიძლება სახელმწიფო პოლიტიკა ისეთნაირად ჩამოყალიბდეს, რომ კრედიტების სისტემა შეიქმნას, სტიმულირების სისტემა, იმისთვის რომ მოემზადოს ჩვენი ბიზნესები ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად. მოიზიდო მეტი იქაური ინვესტორები, რომლებიც ერთობლივ საწარმოებს შექმნენ და საბოლოო ჯამში ჩვენთვის მიბმა ევროკავშირის ბაზარზე არის უფრო მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენი დონით გავალთ ევროკავშირის ბაზარზე. იცით რა, წარმოების დონის ამაღლება არ ნიშნავს მარტო წარმოების დონის ამაღლებას, ეს არის ტექნოლოგიური განვითარება, ეს არის ინტელექტუალური განვითარება, მოსახლეობის განვითარება, მისი ესე ვთქვათ შესაძლებლობების და თავისთავად ამას მოსდევს ცხოვრების დონის განვითარებაც. ამიტომ ჩვენი ორიენტაცია ევროპის ბაზარზე ნიშნავს არა მარტო ჩვენი რაღაც მრეწველობის და იმის უფრო მაღალ დონეზე აყვანას, უფრო ხარისხობრივად მაღალ დონეზე აყვანას, არამედ მთლიანად ქვეყნის განვითარებას და უფრო მაღალი ესე ვთქვათ მიზნების დასახვას საერთოდ მთლიანად ვთქვათ ადამიანური განვითარების თვალსაზრისითაც. აი ამიტომ აქ უნდა ვიყოთ ჩვენ თვითონ აქტიურები, უნდა ჩვენი მთავრობა იყოს აქტიური, რომ უფრო ქმედითი სტრატეგია დასახოს და იმოქმედოს უფრო აქტიურად, რომ მოსახლეობამ აი ესე მასიურად ისევ არ დაამყაროს იმედები მხოლოდ რაღაც რუსეთის ბაზარზე, რომელიც შედარებით იაფია, ადვილად შესაძლებელია, რა თქმა უნდა.
ოღონ კონკრეტულ მიზანზე თუ ვილაპარაკებთ, რომ მაქსიმუმი 1 წელია, ხო? ის რაზეც თქვენ ბრძანებთ, იმისთვის არა 1 წელი სჭირდება, ბევრი წელი დაიკარგა იმისთვის, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, ქვეყნის განვითარება და რასაც ქვია თუნდაც მომზადებული კადრების ყველა ქვეყანაში განათლებამდე მიდის ყველაფერი. ანუ ახლა თქვენ ბრძანებთ, რომ შესაძლოა ევროკავშირმა დააჩქაროს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაცო და დახმარებაც გაზარდოსო. რამდენად შეუძლია მას ამის დაჩქარება?
Ну, дачкарება შესაძლებელია, ну, აქ შეიძლება იყოს საუბარი თვეებზე. მაგალითად, ერთ წელიწადში კი არ მოხდეს ეს, მოხდეს, თქვათ,
ექვსთვეში, რვა თვეში, ну ეს ტექნიკურად შესაძლებელია, ექვსი თვე როგორც მინიმუმ აუცილებელია ამ ყველა ტექნიკური, ну როგორც მინიმუმ რო ითარგმნოს ტექსტები 24 ენაზე, ხო? ამის გარდა უნდა გაიაროს სხვადასხვა ინსტანციები, რომ ყველა ეს თქვა ექსპერტიზ თავისი ესე თქვა დასკვნა გამოიტანოს, ყველა ევროკავშირის ინსტიტუტებმა უნდა რაღაც თავისი წარმოშუქი მისცენ. საბოლოო ჯამში და ну დაგვავიწყდება ისიც, რომ ხელმოწერის შემდეგ კიდევ ჭირდება როგორც მინიმუმ 2 თვე მაინც, რომ ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება შევიდეს, ანუ იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შედის ძალაში ეს შეთანხმება. კიდევ არის ერთი, ხო, შეიძლება არ ვიცი, სულ შევაშინო ამ შემთხვევაში ჩვენი ბიზნესმენები, მაგრამ გახსნა მოხდება იმის და მიხედვით ბაზრების, თუ ჩვენი კანონმდებლობა რამდენად ადეკვატური იქნება იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით, რომელიც ამ შეთანხმებაში წერია. ამიტომ თუ თქვათ რაღაც სექტორებში იქნება ეს თქვათ სოფლის მეურნეობის დარგი, თუ იქნება რა ვიცი მშენებლობა ან ასე შემდეგ, ხო, თუ იმ სექტორებში ჩვენი კანონმდებლობა ჯერ კიდევ არ იქნება დაახლოებული, ხელმოწერილია შეთანხმება, გახსნილია შესაძლებელი, მაგრამ არ იქნება დაახლოება ადეკვატური, არამარტო შეთანხმების, არამედ იმპლემენტაცია, მაგალითად სტანდარტების კონტროლი, მათი თქვათ შესაბამისობის შეფასება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი თუ არ იქნება, მაშინ ჩათვალოთ, რომ ის ბაზარი ჯერ არ იქნება გახსნილი ჩვენი საქონლისთვის მთლიანად. გახსნილი ნიშნავს იმას, რომ აი პირდაპირ საქართველოში თქვათ წარმოებული საქონელი ყოველგვარი პრობლემების გარეშე აქვე იღებს სერტიფიკატს და გადის ევროკავშირის ბაზარზე. ანუ მას დაჭირდება უფრო სირთულეების გადალახვა თვითონ ევროკავშირში. ამიტომ ესეც არის მთავრობის რა თქმა უნდა მიზანი, რომ რაც შეიძლება დაასტრაფოს ტექნიკური რეგლამენტების მიღება, საკანონმდებლო დაახლოება, ყველა იმ მოთხოვნების შესრულება, რომელიც წერია შეთანხმებაში, რომ სტრაფად გაიხსნას ჩვენი ბიზნესებისთვის ევროკავშირის ბაზარი.
და ანუ კახა არ დაგვავიწყდა, მაგრამ ცოტა ბოლოსკენ წუთი წუთნახევარი გაგრჩება. უკრაინის პერსპექტივაზე რა სიტყვით? კლავაც არის განცხადებები, რომ ევროკავშირის ესე ვთქვა, განზრახვა არ იცვლება უკრაინის მიმართ, არის აგერ აქციები მიმდინარეობს, არავინ იცის რამდენ ხანს და რა მოხდით გაგრძელდება.
შეუძლებელია, რომ უკრაინა საბოლოო ჯამში არ მოხდეს უკრაინის ინტეგრირება ევროკავშირთან. უკრაინა ეს საკითხი გადაწყვეტილია, მაგრამ აქ არის საუბარი უბრალოდ რაღაც წლებზე, როდის მოხდება ეს. ეხლა ამ მომენტში
ხომ არ ვაჭრობს ხელისუფლება უკრაინის ახლა?
არ ვიცი, არ ამგონია. აქ უბრალოდ უკრაინა ჩავარდა რაღაც, უკრაინის ხელისუფლება ჩავარდა გამოუვალ მდგომარეობაში, მაგრამ ის, რომ შეუძლებელია უკრაინის ევროპისგან სვლის შეჩერება, ეს აბსოლუტური ფაქტია. ამას ვერ გააჩერებს. დროებით შეიძლება შეაფერხოს ვინმე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მოხდება საკმაოდ მალე, მე მგონია, უკრაინა საბოლოო ჯამში მოაწერს ხელს ამ შეთანხმებას. შეიძლება ეს არ მოხდეს ახლა ვილნიუსის სამიტზე, როგორც ჩვენ ხედავთ, 90%-ით ეს არ მოხდება, მაგრამ არავინ არ უშლის უკრაინას, რომ წინ მოხდეს. თუ არადა იანუკოვიჩს აღარ აირჩევენ, პრეზიდენტად და მოხდება მისი გადარჩევის შემდეგ ეს.
კახა გოგოლაშვილი გახლდათ, ეს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო კახა.